Добрий вечір. В ефірі передача «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні в програмі патріарх Російської православної церкви знову в Україні. До Донбасу у нього особливе ставлення.
Он прилетел вчера. И было очень трогательно, было очень замечательно. Я ходила, будто мне бантик кто-то завязал.
У Росії підвищилася ставка експортного мита на бензин. В Україні побоюються, що бензин стане дорожчим.
В українському ринку російська складова сягає 24-25%. Певним чином, звичайно, це впливає на цінову політику. Більш за все, що ціни на нафтопродукти зростатимуть, але надзвичайно великих коливань не бачить.
І про це слухайте у «Свободі сьогодні» відразу після новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Закон про використання червоного прапора надійшов до адміністрації президента і його відправили на експертизу до Кабінету міністрів та Міністерства юстиції. Про це йдеться в коментарі голови адміністрації президента Сергія Льовочкіна. Після того, як будуть отримані відповідні експертні висновки, закон буде поданий на підпис президенту України, йдеться в коментарі. 21 квітня Верховна Рада України схвалила законопроект про використання копій так званого прапора перемоги під час святкування 9 травня. Прапор перемоги трактується в документі як символ перемоги радянського народу, його армії та флоту над фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни. Цього тижня Віктор Янукович заявляв про намір підписати цей закон, тільки но він надійде. Норвегія може не надати притулку колишній українській медсестрі лідера Ліві Муаммара Каддафі Галині Колотницькій, повідомляють сьогодні новинні агенції. За цими даними, в березні Колотницька переїхала до Осло, щоб уникнути контактів з пресою. Імміграційні служби нам повідомили, що вона звернулася з проханням про надання політичного притулку, цитують агенції спікера норвезької поліції Села Альсена. Детальнішу інформацію про це норвезька влада не надає. При цьому норвезький адвокат Арвід Хумлен повідомив, що прохання Галини Колотницької найімовірніше буде відхилено. Водночас юрист зазначив, що медсестра може отримати дозвіл на проживання в Норвегії в зв'язку з додатковими загрозами. Напередодні норвезька газета ВГ із посиланням на власні джерела повідомила, що жінка перебувала в середу вночі в приймальному центрі Ревстат в Осло, де її допитала імміграційна поліція. Європейський Союз схвалив сьогодні санкції проти Сирії. Санкції включають ембарго на постачання зброї, заморожування зарубіжних активів і заборону на в'їзд до країн ЄС для 13 сирійських чиновників. До президента країни Башара Асада останню міру вирішено не застосовувати. Санкції набудуть чинності після схвалення главами урядів 27 країн-членів ЄС. Очікується, що це відбудеться вже наступного тижня. Сьогодні в ході антиурядових демонстрацій по всій країні загинули 6 осіб. В столиці країни Дамаску були заарештовані лідери опозиції, ісламський проповідник Муаз Аль-Хатіб і правозахисник Ріад Сейф. Сьогодні сотні людей взяли участь у мітингах протесту в Пакистані проти операції спецслужб США зі знищення лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена. Акції пройшли в передмісті Ісламабада Абботтабаді і в місті Кветта на південному заході країни. Невеликий мітинг відбувся у столиці Єгипту Каїрі. Раніше сьогодні Аль-Каїда підтвердила смерть свого лідера Усами Бін Ладена в повідомленні, розміщеному на одному з радикально-ісламістських інтернет-форумів. Марія?
Дякую, Людмила. Це були новини від Людмили Ванник.
Не прочитав у газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Патріарх Московський і всія Росії Кирило сьогодні знову в Україні. Патріарх підкреслив своє особливе ставлення до Донецької землі, де він перебуває. Він прибув до Донецька, аби привітати із 60-річним ювілеєм митрополіта Донецького Іларіона і відвідати місцеву паству. Далі за візитом патріарха Московського і всія Росії стежила Ольга Доровських.
Керівника Російської православної церкви у Донецькому аеропорту зустрічали декілька десятків вірян. Хор Свято-Преображенського собору спеціально вивчив і виконав на його честь пісню привітання. Сьогодні ввечері патріарх візьме участь у святковій вечері на честь митрополита Ілларіона, що відзначає 60-річчя. Гостей розміщують у п'ятизірковому готелі «Донбас Палас». В суботу Кирило очолить святкову службу у Свято-Преображенському соборі, після чого відвідає з екскурсією щойно збудований стадіон «Донбас-Арена». Візит Кирила у Донецьк свідчить про його особливе ставлення до цієї землі. Про це він сказав під час трихвилинного підходу до преси. Для зустрічі з патріархом журналістам довелось пройти сувору акредитацію, ретельний огляд і чекати прес-конференції понад 2 години. Втім, поставити жодного питання патріархові його прес-служба не дала. Під час короткої промови Кирило акцентував увагу на особливому значенні Донеччини для російської церкви.
Ну і особливо я хотів би підчеркнути сильну віру.
Особливо я хотів би підкреслити сильну віру жителів Донбасу. Я пригадую часи, коли на Донбасі не було єпархії, коли нею керував архієрей із Одеси, коли не можна було навіть уявити, що колись на цій землі буде 4-та лавра, і що колись на цій землі з'явиться така міцна і сильна єпархія Російської православної церкви.
З'явиться така мощна і сильна єпархія Російської православної церкви.
Окрім цього, патріарх назвав Донбас великою національною житницею України. У зв'язку з візитом патріарха у Донецьку посилені заходи безпеки. Вулиці міста патрулюють понад 700 правоохоронців. Окрім Кирила, привітати з ювілеєм владику Ілларіона у Донецьк прибув митрополит Київський і всія України Володимир. Він прилетів у четвер і відправив службу в одному з храмів Макіївки. Його візит не був таким гучним, як прибуття Кирила, розповіла Радіо Свобода працівник прес-служби Ілларіона Олена Резникова.
Блаженніший є, він прилетів вчора.
Блажен не є, він прилетів вчора. Це було дуже зворушливо. Я така ходила, ніби мені хтось бантик зав'язав. Посмішка не сходила з вуст. Вчора весь аеропорт прибіг до нього. Він тихесенько приїхав. Наш блаженний їздить без охорони з 3 деяконами і благочинною міста Києва.
Із благочинним городом.
Вперше патріарх всія Русі відвідав Донецьк у 2009 році. А за часів президентства Віктора Януковича його візити в Україну почастішали, що викликає незадоволення прихильників Української православної церкви Київського патріархату. Після привітання митрополита Ілларіона з ювілеєм голова Російської православної церкви їде до Харкова на святкування 90-річчя харківського митрополита Нікодима. Ольга Доровських, Радіо Свобода з Донецька.
Підвищення експортного мита на бензин в Росії викликало побоювання, що скоро бензин подорожчає і в Україні. Митна ставка зросла на 34%, попри те, що таке значне підвищення, відбулося таке значне підвищення, експерти великих коливань на українському ринку не очікують, хоча побоюються, що ціни все одно будуть зростати. Чого чекати українським споживачам бензину, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Підвищення мита на бензин у Росії пов'язане із тим, що всередині цієї країни виник дефіцит моторних палив. Стримування цін на нафтопродукти в Росії призвело до того, що велика їх кількість була експортована. Тепер збільшене мито має сприяти відновленню балансу на внутрішньому російському ринку палив, пояснив заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев. Водночас немає причин для того, щоб це відбилося на вартості бензину в Україні, заявив він Радіо Свобода.
Підвищення аж ніяким чином не вплине на ситуацію на внутрішньому ринку нафтопродуктів України, оскільки то є внутрішнім митом Російської Федерації, і воно не впливає на ту ціну нафти, бензину чи дизельного палива, за якою купують і українці, і білоруси, і інші країни. В минулому році в Україну було завезено лише 114 тонн російського бензину.
Натомість президент енергетичного клубу «КУ-клуб» Олександр Тодійчук у інтерв'ю Радіо Свобода запевнив, що український ринок нафтопродуктів на чверть залежить від російського.
Впровадження пішного мита в Росії зосереджено на захисту власного ринку. В українському ринку російська складова сягає 24-25%. Певним чином, звичайно, це впливає на цінову політику. Більш за все, що ціни на нафтопродукти зростатимуть, але надзвичайно великих коливань не бачу, тому що і так сьогодні обсяги споживання бензину в Україні різко згортаючи.
У свою чергу незалежний експерт Володимир Соприкін зазначив, що тенденції на світовому ринку нафтопродуктів є такими, що дозволяють очікувати здешевлення тоня бензину.
Заходи, які приймає Російська Федерація щодо припинення експорту бензину та збільшення експортного мита, не вплине на ситуацію в Україні, оскільки ми отримаємо незначну кількість російських нафтопродуктів. З урахуванням того, що ціни на нафту суттєво впали останнім часом, можна говорити про очікуване через кілька тижнів зменшення цін на нафтопродукти на 2-3%.
Протягом останніх двох діб нафта на біржах у Лондоні і у Нью-Йорку різко подешевшала. Офіційні ціни упали майже на 9%. Нафта Light Sweet тепер коштує менше $100 за барель. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отримати новий закордонний паспорт для багатьох громадян України є проблемою. Потрібно зібрати численні документи, оплатити кілька квитанцій, вистояти в чергах і очікувати на паспорт 3 і більше місяців. Паспортні відділи при Міністерстві внутрішніх справ потребують кардинальних змін. Такого висновку дійшли експерти у Львові та Донецьку, які провели громадський моніторинг видачі закордонних паспортів. Докладніше розповідає наша львівська кореспондентка Галина Терешкова. Щук.
Львів'янка Мар'яна розповіла Радіо Свобода, що вір залізничного району невірно написав її прізвище англійською мовою у закордонному паспорті.
Прізвище починається на букву Г, і вір видали документ з G, що є неправильно, оскільки вони мають H поставити. І тому зараз така проблема – повністю брати новий паспорт, і вони хочуть ту саму суму.
Якщо працівники віру зробили помилку, то мають її виправити, наголосив у коментарі Радіо Свобода голова Львівського юридичного товариства Андрій Липак. Але громадяни почуваються цілком безправними в установах при Міністерстві внутрішніх справ.
Це є помилка віру, і ви заплатили йому за послугу, що він вам добре зробив, значить, і це його проблема.
Громадські активісти у Львові опитували людей біля вірів, а у Донецьку самі подавали документи для виготовлення паспорта. Під час моніторингу виявили, що крім необхідного пакету документів, у вірах вимагають довідку про несудимість, що коштує близько 13 гривень. На Львівщині третина опитаних ще й купувала страховий поліс для виїзду за кордон, що не передбачено законом. Паспортні відділи в обох містах потребують сучасного технічного устаткування, наголосили експерти. Громадяни отримують інформацію про виготовлення закордонного паспорта лише із дошки оголошень або ж папірців, вивішених на дверях приміщень вірів. Немає офіційного сайту із докладною інформацією. І згідно з опитуванням, майже 70% респондентів не задоволені якістю послуг у паспортних відділах. Люди скаржаться на зверхність і недоброзичливість чиновників. Сьогодні у Львові немає великих черг у приміщеннях вірів. Тим часом у Донецьку люди простоюють від дня до трьох, щоб здати документи для виготовлення закордонного паспорта, розповів юрист фонду «Правова освіта» з Донецька Леонід Чернявський.
Аби отримати закордонний паспорт, ви маєте сплатити 150 гривень. Занепокоєність наших експертів визвало те, що ця сума ніде не закріплена. Жодним документом, чому саме 150 гривень. Постійно вона росте.
За минулий рік у Львівській області видали понад 100 тисяч закордонних паспортів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А чи ви мали проблеми із отриманням закордонного паспорта? Про це наш київський кореспондент розпитував перехожих на вулицях Києва.
Це було зовсім не складно. Процедура зайняла десь приблизно 2 тижні.
За 2 місяці мені зробили паспорт. Сфотографувались, просто принесли потрібні документи і мені дали заграничний паспорт в місті Кам'янець-Подільський. Мабуть, десь приблизно 260 гривень, може ще дорожче.
Мені сказали, що треба почекати 3 місяці, але ж я подзвонив і через 2-3 тижні він був готовий.
Ні, не складно зовсім. Чому мені не складно було його отримати? Тому що я пішла на напередодні Дня захисника вітчизни. Люди цей день святкували, і тому не було черг. Я отримала його через 1.5 місяці після подання заявки. Згідно тарифів.
Насправді, я зараз в процесі і зовсім не складно. Ну, мені не терміново, десь за місяць має бути. Я недавно подав документи. Як роблю, звичайно, звертаюся в Авір по місцю проживання. В Авірі, в Києві, 350 гривень, здається, трохи. Ну, десь в цьому районі. Наскільки я знаю, зараз немає проблем з виготовленням, тому що раніше були проблеми з отриманням бланків, а зараз бланки є, і отримати закордонний паспорт, мені здається, не проблема.
Хто такі були бандерівці? Бандити, як казала радянська пропаганда, чи борці за свободу України? Відповідь на це питання шукали автори нового документального фільму чеських документалістів.
Організація українських націоналістів має свій зародок в Празі.
Організація українських націоналістів бере свій початок у Празі, в Чехословаччині, у 1919 році.
Цей фільм вчора показав другий канал чеського телебачення, а докладніше про нього ви дізнаєтеся, якщо послухаєте програму «Європейська свобода», яка виходить в ефір рівно через 15 хвилин. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» і це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі у програмі. Операція зі знищення Осами Бін Ладена була б неможливою без високих технологій.
Аналітики кажуть, що ця техніка була використана американцями для уникнення системи протиповітряної оборони Пакистану і у зв'язку із секретністю нападу навіть для армії і розвідки цієї країни.
Остання ділянка цілинного степу біля Кривого Рогу може бути розкопана, адже приватна фірма там збирається видобувати граніт.
3 роки тому Дніпропетровська облрада дозволила приватній фірмі розробляти тут граніти. Зараз спорудження кар'єру розпочалось.
Скільки коштує прапор перемоги? В прямому сенсі, адже виконання закону про вивішення червоного прапора накладає додаткові витрати на місцеві бюджети.
Продають їх по 300 гривень за штуку. Державний прапор України у магазині цієї ж фірми коштує втричі дешевше.
І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні».
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Газети повідомляють, що для успішного нападу на будинок, де мешкав в Пакистані глава Аль-Каїди Усама Бін Ладен, американцями був використаний технологічно новий і секретний гвинтокрил, який літає вночі і його нечутий і не видно до підльоту до об'єкта. Як заявляють фахівці, визначення ідентичності тіла Бін Ладена також межує із якимись секретними новинками в галузі нових способів високоточного аналізу ДНК людини. А докладніше про ці новинки розповість Василь Зілгалов.
Група американських «Командос», котра знищила Усаму Бін Ладена, змогла підкрастися до хати цього терориста в Абутабаді, Пакистан, на гвинтокрилах-невидимках, хоча влада Сполучених Штатів публічно нічого про це не повідомляла. Про це пише впливова «Нью-Йорк Таймс» з посиланнями на американських військових фахівців, які наголошують, що спецназівці США змушені були підірвати один із гвинтокрилів у дворі будинку, де мешкав Бін Ладен, бо не бажали, щоб секретна апаратура модифікованого Сікорський UH-60 Black Hawk потрапило до рук небажаним особам. Аналітики кажуть, що ця техніка була використана американцями для уникнення системи протиповітряної оборони Пакистану і у зв'язку із секретністю нападу навіть для армії і розвідки цієї країни. Ці гвинтокрили обладнані також новітньою відеотехнікою, котра дозволяє бачити у будь-яку пору доби якісні зображення того, що відбувається в центрі самої військової операції. Не лише вояками, учасниками її на особистих моніторах, а й головному командуванню далеко у Вашингтоні. Для експериментального наукового підтвердження теорії відносності Альберта Ейнштейна знадобилося 52 роки 750 мільйонів доларів США, так повідомляє Нью-Йорк Таймс. Газета інформує, що експеримент був задуманий американським НАСА ще у 1959 році, але технології такої тоді ще не існувало. Її лише почали готувати, наприклад, 4 спеціальні гіроскопи для вивчення ефекту кривизни простору часу виготовлялися із спеціального сплаву ніобію. Для транспортування їх на орбіту Землі використовувалися спеціальні свинцеві бокси, щоб ізолювати ці гіроскопи від зовнішнього впливу космосу. Перші експерименти з гіроскопами в космосі у 2004 році були не зовсім вдалими, тому їх повторили через 5 років. У Всесвіті Ейнштейна простір і час спотворені гравітацією, навіть Земля деяким чином спотворює простір довкола себе, кажуть в НАСА. Ці експерименти вчених підтвердили ефекти теорії відносності Альберта Ейнштейна. Якби теорія Ейнштейна була невірною, то всі 4 гіроскопи в космосі завжди показували б в одному напрямку, але це виявилося не так, що й підтвердило висновки видатного вченого. Експеримент дорогий, але дуже потрібний вченим для освоєння законів функціонування Всесвіту. Таким було деяких повідомлень світової преси впродовж минулого тижня про новини науки і технологій. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile. На Дніпропетровщині неподалік від Кривого Рогу може загинути остання ділянка цілинного степу. Цю територію в 60 гектарів зарезервували для створення пам'ятки природи загальнодержавного значення. Однак геологи відшукали там значні запаси гранітів і обласна рада віддала степ у довгострокову оренду приватній фірмі, що видобуває корисні копалини. Мешканці сіл Криворіжжя та науковці протестують проти організації кар'єру на території унікальних земель. А докладніше розповідає Юлія Рецебарська.
Інгулецький степ розташований у мальовничій долині. Територія славиться своєю червонокнижною фауною та флорою. Знайшли дослідники в цьому степу і археологічні скарби. Науковий співробітник Криворізького історико-краєзнавчого музею Ірина Стеблина каже, 4 тисячоліття тому це було місце сакральне.
Була розкопана конструкція кам'яна у вигляді змії. Камені різних кольорів, різних порід, там граніт у вигляді концентричних кілець.
А втім, малодосліджена унікальна територія скоро може зникнути з лиця землі. 3 роки тому Дніпропетровська облрада дозволила приватній фірмі розробляти тут граніти. Зараз спорудження кар'єру розпочалось. Місцеві мешканці б'ють на сполох. Річка Інгулець, що тече у цьому місці, живить водою довколишні села та сам Кривий Ріг. Побоюються, що вона може серйозно постраждати від гранітно-уранового кар'єру. До того ж, при розтині гранітних шарів природний радіаційний фон може підскочити, вважають селяни.
Ми подохнемо, а вони тільки дорогу нас повитягають на кладбище. Несуть, що вони тут будуть гранітні, а ми проти, щоб ніхто сюди його не
дістав. Противники кар'єру відправили листи зі скаргами до різних інстанцій – адміністрації президента, генпрокуратури, Кабміну. Однак відповідей поки немає. Натомість у сільраді їм кажуть, впливати на ситуацію на місцевому рівні не можна. Говорить недайвицький сільський голова Людмила Трюхан.
Це щось вредно і це докажуть, чому було підписані 3 роки назад, що нічого там ніякого вреда немає. Це ж не нами було підписано.
Створення ландшафтного заказника Інгулецький степ задекларував указ президента 2002 року. Однак 2008-го обласна рада своїм рішенням виключила із земель, запланованих під заказник, територію між селами Недайвода та Раєво-Олександрівка. Відтак у Криворізькій райдержадміністрації заявляють, спорудження кар'єру наразі цілком законне. Сказав Радіо Свобода заступник голови райдержадміністрації Юрій Волосов.
Підприємство працює в законодавчому полі, є всі дозвільні документи. Що ж до того, що роботи ведуть на землях заповідного фонду, то це не так. Рішенням сесії обласної ради земля виведена із заповідного фонду і призначена для промислової розробки граніту. Сьогодні я туди відправив фахівців земельного управління і управління з надзвичайних ситуацій.
В райдержадміністрації запевняють, найближчим часом перевірять усі документи, за якими розпочалася підготовка до розробок граніту. Водночас місцеві мешканці зазначають, якщо спорудження кар'єру не припинять, вони спинятимуть бульдозери живим щитом. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
На 9 травня цього року в Україні мають вивісити поряд із державними прапорами червоні знамена. В ухваленому Верховною Радою законі йдеться, що прапор перемоги є символом перемоги радянського народу та його армії і флоту над фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни. Але в обласних радах у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та деяких інших областях виступили проти використання символіки, з якою чинили в Україні Голодомор та інші акції радянської влади. Суперечки навколо цього питання із наближенням Дня перемоги загострюються. Крім того, опозиційні політики заявляють, що виготовлення копії прапора перемоги буде тягарем для місцевих бюджетів і обійдеться Україні в не 1 мільйон гривень. Ініціатори говорять, що про великі гроші не йдеться. А скільки ж коштуватиме червоний прапор, дізнавався Олександр Лащенко.
Виготовлення однієї копії червоного прапора у Дніпропетровську коштує щонайменше 200 гривень. У Луганську червоні прапори перемоги можна замовити в спеціалізованій фірмі. Продають їх по 300 гривень за штуку. Державний прапор України у магазині цієї ж фірми коштує втричі дешевше. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Рішення вивісити червоні прапори – це намагання замилити очі ветеранам, стверджує народний депутат від НУНС, член парламентського комітету з питань будівництва, містобудування, регіональної політики Зіновій Шкутяк. Зараз держава надає ветеранам мізерну допомогу, тому це є спробою відвернути увагу від злиденного стану цих людей, вважає він. Причому роблять це за рахунок місцевих бюджетів.
Ясно, що це за рахунок місцевих бюджетів. Хто буде вивішувати? Порахуйте так: 12 000 приблизно населених пунктів. Хай в кожному населеному пункті там державних установ буде, ну, в середньому, давайте кинемо там, ну, 3-4. Ну, це буде 40-50 тисяч прапорів. Ну, хай той прапор коштує 300 гривень. Ну, помножте, 50 тисяч на 300 гривень буде 15 мільйонів, так, десь так. Так буде тягнути. Плюс ще там і хтось мусить це повісти, якісь зарплата і так далі. Ну, великі міста там, звичайно, більше, набагато більше тільки.
Зараз в Україні є близько 300 тисяч інвалідів та учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни. Про це повідомив Радіо Свобода перший заступник голови парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, депутат від Компартії Петро Цибенко. Пенсія інваліда війни першої групи становить у середньому близько 2000 гривень на місяць. Єдиної цифри для всіх немає. Близько 1500 гривень отримує учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни. Крім того, вони мають доплати і пільги щодо комунальних послуг.
Проїзд, лікування, вони мають право, інваліди війни першої і другої групи мають право на лікування щорічне. Інваліди першої і другої групи щорічно, а учасники війни один раз на 2 роки. Що стосується проїзду, один раз має право на проїзд інвалід війни щороку в один бік і назад по території України. На території Радянського Союзу зараз розглядається питання, воно знаходиться на узгодженні в процесі переговорів між країнами Підружності Незалежних Держав.
Петро Цибенко є також одним із співавторів ухваленого Верховною Радою законопроекту про червоні прапори під час святкування Дня Перемоги. На його думку, не слід протиставляти витрати на допомогу ветеранам і символіку, з якою вони перемагали. Киянин, 85-річний ветеран війни Павло Тимофійович Пасічник, воював на Другому українському фронті. Командував взводом піхоти, мав звання старший лейтенант. Зараз він отримує пенсію 1902 гривні на місяць, плюс можливість користуватися пільгами. Але Павло Тимофійович запевняє, що гроші для нього не головне. Він підтримує рішення вивішувати червоні прапори в Україні.
Вищим органам лучше видно. Гроші – єрунда. Сьогодні є, завтра нема. Прапори – то є символ боротьби. Ми безкрасним прапором одержали побіду.
Багаторічний політв'язень Володимир Горовий теж не зводить проблему до грошей, але він проти вивішування радянського прапора поряд із прапором Незалежної України.
Під ним арештовували, судили, нищили нас, відправляли на каторгу в табори ГУЛАГу, на рабську працю, в шахти, на Колиму, в тундру. Якщо президент України підпише цей злочинний закон, діти учасників Другої світової війни звертаються до суду з позовом про захист честі і гідності.
Ну а тим часом у Дніпропетровську на 9 травня запланували молодіжний флешмоб, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Назвали акцію «Червоним прапором ситий не будеш». Активісти молодіжних патріотичних організацій мають намір заполонити місто державними синьо-жовтими прапорами і прапорцями. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Це була передача «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». З вами була Марія Щур. Не полишайте нас. Далі програма «Європейська свобода».
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків, зразу скажу ні.
Не треба скігліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.
Я думаю, що зараз йде торг, як на базарі, і це дуже багато плюсів.
Свобода сьогодні.
Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними.
Настрій мені сьогодні, так, по великому рахунку, не зіпсував.
Мене теж було головне поняття, хто кукла.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.